Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Колькасць школьнікаў, якія вучацца па-беларуску, упала да гістарычнага мінімуму. Бізнесмены падрыхтавалі 35 прапаноў для будучага дэкрэта аб прадпрымальніцтве. Віцэ-прэм'ер патлумачыў дэпутатам, чаму дзецям лепш хадзіць у школу на гадзіну пазней. Гэта асноўныя тэмы серады 31 траўня. Пра іх больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У аўторак ва ўсіх школах Беларусі прагучалі апошнія званкі. Пакуль дзеці радаваліся заканчэнню навучальнага года, Белстат засмуціў сваімі звесткамі. Апынулася, што ў гэтым навучальным годзе толькі 128,5 тысяч школьнікаў атрымлівалі адукацыю па-беларуску. Гэта ўсяго каля 13% ад агульнай колькасці вучняў у краіне. За 10 гадоў школьнікаў прадметы, якія выкладаюцца на роднай мове, стала менш удвая. Чаму так? Такімі тэмпамі працягваецца русіфікацыя сферы адукацыі. Ці атрымаецца павялічыць колькасць класаў або школ з беларускай мовай навучання? Гэтае пытанне абмяркоўваем разам з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў, намеснніцай старшыні таварыства беларускай мовы Аленай Анісім. А я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Агучаныя лічбы, колькі ў гэтым навучальным годзе дзяцей вучылася ў школах на беларускай мове. Лічба ашаламляльная па сваёй
мізэрнасці,
да, вот добрае слова падказалі, таму што гэта самая нізкая лічба за апошнія 10 год. Як вы можаце вот гэта пракаментаваць?
Што тут каментаваць? Гэта вынік той мэтанакіраванай дзейнасці, якая праводзіцца ў апошнія ўжо не 10, а 25 гадоў. Таму што мы ведаем, што самы пік беларускамоўнай адукацыі гэта былі гады 92-94. І ўжо пачынаючы з 95 года пачалося мэтавае выкараненне аж да, відаць, поўнага вынішчэння беларускай мовы ў сферы адукацыі.
Можа быць і справа ў бацьках, справа ў арганізацыі школьнага навучання, справа ў пазіцыі Міністэрства адукацыі.
Перш за ўсё, справа ў дзяржаўнай палітыцы. Калі дзяржаўная палітыка паслядоўная, мэтанакіраваная і неадступная, яна не дапускае нейкіх бясконцых хістанняў з аднаго боку ў другі, скок наперад, тры крокі назад, то тады ўсё нармальна рухаецца і ўсё нармальна развіваецца. Што датычыць беларускамоўнай адукацыі, то тут якраз такі мы назіраем менавіта вось гэтыя хістанні, бясконцыя. Калі ў пачатку 90-х гадоў пасля абвяшчэння беларускай мовы дзяржаўнай, большасць школ была на беларускай мове. Не было праблем з напаўненнем класаў, не было праблем з настаўнікамі і не было праблем у тым, каб бацькі аддавалі сваіх дзяцей у беларускамоўныя класы, школы, гімназіі і гэтак далей. Народ паверыў у тое, што гэта мэтанакіраваная палітыка дзяржавы. Пасля таго, як у 95-м годзе адбыўся рэферэндум і пачалі тут жа закрываць школы, класы і дзяцей гвалтоўна, пра гэта забываюцца казаць, гвалтоўна пераводзілі з беларускай мовы навучання на рускую мову навучання, людзі і бацькі перасталі проста верыць у тое, што гэта надоўга, і таму, бачачы бесперспектыўнасць навучання далейшага, бо не ў спецыяльных навучальных установах сярэдніх, не ў вышэйшай навучальнай школе, не адбыўся цалкам перавод на беларускую мову. І зразумела, што мець бясконцыя праблемы людзі не хочуць, іх і так хапае. Таму і адсутнасць, вось, напрыклад, беларускамоўных школ. У нас жа іх вельмі мала. Чаму у сваёй праграме, ідучы ў Палату прадстаўнікоў, мы разам з усёй грамадскай арганізацыяй таварыства беларускай мовы і пазначалі адкрыць у кожным раённым цэнтры беларускамоўную гімназію для таго, каб забяспечыць менавіта навучанне на беларускай мове досыць высокага ўзроўню. Не будзе высокага ўзроўню, не будзе прывабнасці, значыць, бацькі не будуць аддаваць. Паглядзіце на 23-ю гімназію. У ёй няма праблемы з наборам. Чаму? Таму што ў свой час, калі адкрывалі пад ціскам бацькоў гэтую навучальную установу, мы з уладамі вызначылі, дамовіліся і вызначылі, што гэта ў цэнтры горада раз, сюды вельмі зручна пад'язджаць, і па-трэцяе, ўлада ў свой час зрабіла ўсё, каб школа стала прывабнай і знешне, у тым ліку. А ёсць канстытуцыйнае права чалавека, грамадзяніна, даць свайму дзіцяці навучанне на беларускай мове. Гэтае права нічым не абмяжоўваецца, но абмяжоўваецца толькі высілкамі чыноўнікам. Яны не хочуць адкрываць школы, яны не хочуць адкрываць гімназіі. Чаму? Таму што для гэтага трэба папрацаваць. Для іх прасцей. От яны абазначылі все школы з рускай мовай навучання, а тое, што ў вас ёсць канстытуцыйнае права, ну, шукайце сабе, забяспечвайце. Між тым ніякімі прававымі заканадаўчымі актамі гэта не абазначана, што бацька павінен гэта рабіць. У яго ёсць права, чыноўнік абавязаны яму гэтае права забяспечыць. Калі чыноўнік не справляецца сам, нехай кліча на дапамогу грамадскай арганізацыі, нехай кліча на дапамогу творчыя саюзы, пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, артыстаў і так далей. Увогуле уплывовых людзей. Нехай паглядзяць на практыку паспяховых навучальных установ, якія працуюць з беларускай мовай навучання. Мы бачым, што сёння трэнд у грамадстве такі, што людзі ў старэйшым веку, людзі, скажам, у такім дастаткова маладым, але ўжо адказным веку павярнуліся да беларускай мовы, цікавяцца. У нас вялікі патэнцыял, і гэта трэба выкарыстоўваць.
Тым не менш, можа быць, маюць рацыю чыноўнікі, калі кажуць, што няма адпаведных спецыялістаў, я маю на ўвазе настаўнікаў падрыхтаваных, каб выкладаць, скажам, матэматыку ці фізіку па-беларуску. Не навучылі іх, няма ж у нас ВНУ з беларускай мовай навучання.
Ну, дык вось пра гэта і размова. У нас жа ёсць педуніверсітэт. У свой час, гадоў, відаць, 15 назад, 20 назад, гэта была адна з самых беларускамоўных устаноў вышэйшай вышэйшага навучання, так? Але пасля пайшоў трэнд на тое на скарачэнне. Ну, зноў жа, гэта ідзе, гэта як бы зачараванае кола. Няма школаў, значыць, не трэба рыхтаваць спецыялістаў. Няма спецыялістаў, значыць, няма каму выкладаць у школах. І пакуль мы гэта кола не разарвем і не пачнем рабіць так, як належыць, абазначаць школы раз і даваць навучанне ў вышэйшых навучальных установах па-беларуску мы не зрушымся з месца. Таму грамадская ініцыятыва, аргкамітэт па стварэнні нацыянальнага ўніверсітэта з беларускай мовай навучання, незалежна ад таго, падтрымлівае дзяржава, не падтрымлівае дзяржава, робіць на што-небудзь ці не робіць, мы працуем над тым, каб у Беларусі быў ўніверсітэт з беларускай мовай навучання. Падбіраем спецыялістаў, размаўляем і рухаемся ў гэтым накірунку. І я ўпэўнена, што мы гэтую справу зрушым з месца.
Як зрабіць, каб наступны навучальны год не быў яшчэ больш правальны па беларускамоўнасці навучання, чым вось папярэдні?
Пытанне вельмі добрае. Пакуль мы не перавернем і не прымусім чыноўнікаў адказваць згодна з іх пасадай, у нас нічога не атрымаецца.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у студыі была Алена Анісім, дэпутат палаты прадстаўнікоў, намеснік старшыні таварыства беларускай мовы, і я Зміцер Лукашук. Да сустрэчы.
Да сустрэчы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чэрвені гэтага года Александр Лукашэнка плануе падпісаць новы дэкрэт. Гэтым разам кіраўнік краіны занепакоіўся развіццём прадпрымальніцтва. У сваю чаргу самі бізнесмены занепакоіліся тым, што імі так сур'ёзна зацікавіліся і накіравалі чыноўнікам свае прапановы, якія, на іх думку, неабходна ўнесці ў чарговы дэкрэт. Днямі ў Мінску адбылася вялікі круглы стол з удзелам прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў улады, дзе гэтыя прапановы і былі разгледжаны. Што зменіцца ў беларускім бізнэсе з прыняццём новага дэкрэта, ці пачуюць яны галасы прадпрымальнікаў. Пра гэта мы паразмаўлялі з удзельнікам круглага стала, су старшынёй Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. У студыі Павел Свярдлоў і наш госць. Прывітанне, гэта сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Ягоравіч Маркелаў.
Здравствуйте всем.
Александр Лукашэнка рыхтуецца да падпісання дэкрэта аб развіцці прадпрымальніцтва і выключэнні залішніх патрабаванняў, што прад'яўляюцца да бізнэса. Патрабаванняў вельмі шмат, некаторыя з іх відавочна разглядаюцца зараз як залішнія не толькі бізнэсоўцамі, так, але і чыноўнікамі. Адбыўся круглы стол у Нацыянальным цэнтры заканадаўства, і Віктар Ягоравіч быў адным з яго ўдзельнікаў. Распавідзіце ў двух словах, што там было.
На круглом столе обсуждались единое предложение делового сообщества, которое они предлагают включить в текст декрета президента. Эти предложения собирали многие бизнес-ассоциации, порядка 50. Потом они прошли совместное обсуждение и консолидацию. Потом эти предложения поступили в Совет по развитию предпринимательства, который также их одобрил. Также эти предложения были одобрены на заседании общественно-консультативного совета Мингорисполкоме от имени Мингорисполкома отправлены.
Цікаво, у нас есть 50 бизнес-ассоциаций.
Да, да.
Это с боку бизнеса. Да. Так, и есть несколько уже советов, которые занимаются и разных организаций с боку державы. Так?
Ну, совместно с державой.
Отповедно, за один стол, за круглый, так, да. Сели представники бизнеса с одного боку и чиновники с другого боку. Да. Часто отбываются такие встречи?
Нет, они достаточно часто, по разным вопросам. Может быть, такое мероприятие очень широкого формата, то есть редко бывают, обычно более специализированные, более узкие вопросы обсуждаются, потому что, сами понимаете, обсудить все обо всем очень сложно, и результат редко получается. Но здесь жизнь заставила нас сесть, потому что предложений было порядка 35 только в декрет, которые обсуждались от делового сообщества, и мы прям по пунктам пошли обсуждать. Обсуждали более 4 часов.
Бизнес кажа, чего ему хотелось. Так, якая ваша ставка с 35 пропоновал. Кольки дойдя до подписания Александром Лукашенко?
Из того, что мы в результате 4-часового разговора имели, я думаю, что непосредственно в декрет уже попадет не более 3-4. Суть в том, что большая группа предложений предпринимателей заключалась в том, чтобы представление тех или иных налоговых режимов. Это порядка, ну, может, 8 там где-то предложений. Их было предложено обсуждать в концепции проекта налогового кодекса. Вторая часть предложений, она носила, скажем так, тот характер, который, скажем так, узкоспецифически юридический. Угу. То есть, вот можно ли в такой формулировке, идею все понимают, что вот это надо, но можно ли в такой формулировке включить непосредственно в декрет? Это норма декрета, либо это норма другого документа? Ну, вот по этой формулировке у нас, грубо говоря, не прошло довольно большое количество предложений, потому что это либо надо включать в другую норму, либо не включать по причине той, что там есть причина.
То бок, некоторые пропановы просто не подходят под формат декрета?
Да. Да, да.
Цікаво, вот формат декрета.
Сейчас это тоже обсудим. И ряд предложений весьма сложные и требуют регулировки отдельно целых направлений законодательства. Было сказано, что работа над этими предложениями продолжится в самое ближайшее время, но за рамками декрета. Действительно, мы уже сроки все по формированию декрета, отпущенные президентом, выбираем, и надо где-то остановиться. Декрет уже и так получился больше, чем на 200 страниц. Надо где-то остановиться, принять то, что, как говорится, уже там написано. Это же все еще нужно согласовать с государственными органами.
Ну, я не скажу докладно, но 200 сторонок, это, видать, будет самый великий декрет Александра Лукашенко. Я не могу за все сказать, или вас памятаю, что в декрете об дармоедах там 10 сторонок.
Да, да, да. Ну, вот, обычно масштаб... больше 10 не выходит, обычно на 2-3 страницы выходит.
Масштаб инший. Давайте поговорим про то, чего хотят предпринимальники. И я так разумею, что корень усих проблем – это административные процедуры.
Смотрите, у делового сообщества есть системное представление, что надо сделать в стране для того, чтобы предпринимательство развивалось. Есть, ну, условно говоря, как минимум 2-3 блока, можно по-разному назвать этих, скажем, условий. Первое условие называются базовые условия для бизнеса. Это примерно какая вода должна быть в аквариуме, сколько содержания соляной кислоты в ней должно быть. Если слишком много, то рыбка просто-напросто умрет, как говорится. Если вода достаточно чистая, то она начнет плавать. К этим базовым условиям являются вопросы собственности, то есть гарантии защиты прав собственности. И эти вопросы распространяются на различные направления. И, в общем-то, они плавно перетекают вообще в некие гарантии для бизнеса. Например, какова гарантия, что я, отработав 10 лет, не дождусь ситуации, когда у меня заберут больше, чем я заработал. Это вопросы, уже связанные с субсидиарной ответственностью. Эти вопросы, связанные с лжепредпринимательством. Это вот такие.
Криминализация законодательства.
Абсолютно,
так?
Да. Угу. Есть блок вопросов, которые связаны с трансформацией имущественных отношений. Если мы с вами говорим, что малый и средний бизнес сегодня должны стать локомотивом экономики, а у малого и среднего бизнеса, дай бог, там активов сегодня, значит, ну, может, 5, может, 7 максимум процентов от всех активов страны находится, при том, что они там уже дают долю, если посчитать по официальной статистике, чуть ли не 24%. Возможно ли, чтобы мы там увеличили свою долю до 30-40% и не увеличили долю собственности страны? Есть целый пакет предложений делового сообщества, который касался принципов взаимодействия бизнеса и власти, разумности степени государственного регулирования теми или иными экономическими процессами. Какую меру государственного регулирования применить, чтобы она была оптимальна? Второй принцип касался добросовестности участника экономической деятельности, потому что в нашей законодательстве этот термин не расписан толком. Ну и поэтому всегда возникает вопрос, кто такой на самом деле добросовестный этот участник?
Я так разумею, принципы взаимодействия державы и предпринимальников у нас в Беларуси. Держава імкнецца адрэгуляваць усё, до чего может дотягнуться. То бок, коли скажем предпринимальнику, что ему робить, все абсолютно распишем, клиент отримает якостную послугу. Але при этом предпринимальник несе отказность. Нават адпаведнасць вось гэтым працэдурам, усім рэкамендацыям не пазбаўляе яго ад адказнасці. Ну, у мяне такое пытанне, навошта тады працэдуры, чаму не дазволіць прадпрымальніку рабіць так, як ён бачыць, як ён лічыць неабходным, з захаваннем адказнасці за тое, што ён зробіць нешта не так?
Есть разные нарушения. Одно дело, вы тут на этой бумажке тут не там расписались, не ту запятую поставили. Это одно. А другое, как чиновники говорят, если мы идем, а там на баллоне с кислородом мужик сидит, курит и, как говорится, значит, пытается еще открыть этот баллон, то, конечно, ответственность у директора наступит, но уже после взрыва баллона. Понимаете? Нужно отделить первое от второго, что есть вещи, которые можно наказать после того, когда произойдет, а есть вещи, которые нужно предупреждать. Вот тут очень важно было, чтобы мы вот это здоровье отделили за разумное, потому что всегда в магазине можно и пыль найти, понимаете, и уже ты попал.
Ну так, я не за то, как бы отменялись все регуляции, абсолютно. А левость критерий разумности, его ж нельзя вызначить.
Значит, смотрите, государство уже несколько лет ведет политику ухода от сферы регулирования государственной деятельности. Наиболее жесткие времена у нас уже прошли. Вопрос лишь в том, что сегодня мы отстаем. Действительно, у нас остаточное, очень большое государственное регулирование, которого не должно уже быть. И чиновники очень неохотно отказываются от своего регулирования, потому что они считают, что завтра упадет небо на землю, и конец наступит этой отрасли, потому что они перестанут регулировать. Общая тенденция, мы считаем, должна быть от большого государства к большому обществу. Государство должно уйти в силу ряда причин, потому что оно плохой контролер, потому что это дорого, и мы сегодня не конкурентоспособны такую бюджетную нагрузку нести и прочее разное. Но сказать, что это должно закончиться полной свободой, это тоже неправильно, потому что не бывает неуправляемых процессов. Либо они стихийно будут управляться, скажем, теми, кого и не назначали, либо государство это может делать, либо участники рынка сами, договариваясь о приемлемых правилах. Но тогда нужно создавать условия для того, чтобы саморегулирование, эти институты у нас начинали развиваться и участвовали в этой работе. И, как говорится, с одной стороны, гарантировали, что если я буду себя вести хорошо, ко мне будут поступать так же. И вот сегодня мы как раз на распутье, как говорится, находимся, особенно с принятием декрета. У нас многие вещи на самом деле... Сказать, что будет чрезмерное государственное регулирование уже нельзя будет. Но сказать, что мы создали условия для того, для саморегулирования, тоже нельзя. Пока мы на некоторое время окажемся, наверное, в вакууме.
Держава, ну, с часом, махчима, але мусить поменьшить свой плыв на бизнес. И я не могу сказать, что я на зараз этого не робить. Те же самые новины про моратории на гандлевые проверки, какие обвестил март, и выратовальники так само вось казали днями, что яны не ходят на проверки. А вось по ваших звестках?
Сейчас по проверкам действительно затишье, кроме плановых. Но, тем не менее, в определенных министерствах, которые сами объявили о том, что они сами в мораторий вводят на проверки, значит, они там же и говорят, как говорится, в других кругах, что подождите, мы накопим отрицательную статистику, и вот тогда мы уже пойдем осознанно, понимая, что нужно возвращать все на круги
своя. Новые аргументы, да. Я не сдобудусь на
да.
то, как
сказать, что это плыл. Устойчивая ситуация сегодня. Да, будет, согласно декрету, введен мораторий на проверки. Плановые, до конца года, это будет. Количество проверок уменьшилось как минимум в два раза официально, но количество собираемых штрафов, по некоторым данным, до 10 раз выросло. Количество проверок не является объективным показателем нагрузки штрафной на малый бизнес. Нам нужно смотреть по сумме собираемых штрафов и тогда говорить, могут и проверок много быть, но если штрафов будет мало, ну, то, как говорится, можно говорить о конструктивном сотрудничестве.
Ну, на этом и скончим. Сустрашиня Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Егорович Маргелов был гостем студии Еврорадио. До побачення.
До побачення.
И я так само развитываюсь с вами, нагадываю, что мы обмерковывали проект декрета об развитии предпринимательства, який зараз обмерковывается бизнес-колами и чиновниками. Заставайтесь на Еврорадио, слухайте нас в эфире.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». У середу отбылось суместное поседжение Палаты представников и Совета Республики. Депутаты прослухали доклад вице-премьера Василия Жарко, який свой выступ присвятил медицине и адукации. А что объединяет эти две темы? Перенос початку школьных уроков с 8 годины ранницы на 9. Вице-премьер вырашил потлумачить народным обранникам, чему идея президента добрая. Подробязности ведая Змитер Лукашук.
31 травня у овальной зале Палаты представников перед депутатами и сенаторами выступает наместник премьер-министра Василь Жарко. И сирот іншого закранає тему початку уроков у школах о 9 године раницы.
Тема непростая, но я как врач по образованию могу ответственно заявить, что 9 часов утра – это оптимальное время начала занятий для здоровья ребенка. Сегодня мы прорабатываем этот вопрос. При этом необходимо учесть все аспекты организации подвоза питания детей, занятия в кружках и секциях, работа школ во вторую смену и другие. В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школы будет выработан.
Больше в своей промове былый министр оховы здоровья Василь Жарко тему «Школа аж 9 годин» не кранал. Але у депутатов до сенаторов была махчимость задать свои пытания вице-премьеру после закончения его выступу. И они ее користаются на полницу. Задали аж 20 пытаний. Розных. От будовництва нового корпуса онкоцентра у Полоцку до бесплатных прибиральняв на вокзалах, что будет сприять творению притягаль туристичного имиджу нашей країни. А ось про махчимый перенос початку уроков у школе ніводного. Як звичайно, ініціативу в свої руки беруть журналісти. Їм віце-прем'єр, як педіатр, тлумачить свою позицію.
Ребенок младших класів должен проспать минимум 10 часов. Средний класс должен 9. Старшого возраста, начиная от 9 до 11, 8 часов. Во сколько наши дети ложатся? Во сколько наши внуки ложатся? Во сколько мы сейчас можем их положить? Если он приходит, не выспавшись, и начало занятий, если еще ему поставили в программе учебной сразу сложное, идет волнение, идет стресс, нет усвояемости. Наилучший пик усвоения учебной программы и работоспособности у ребенка – это 10-30-14 часов.
А что родить батькам, которым к 8 на працу, да, приходят?
Ну, знаете, родители есть наниматели. Вы правильно задали вопрос. Это вопрос уже нанимателя и работника. Решать свои вопросы. То, что Министерство образования говорило, что мы, у нас школа будет открыта с 8 часов, это да. Но это не выход. Что ребенок, тогда, если он пришел в 8, то давать тогда занятия ему с 8 часов. У нас будет где-то часть школ, мы это говорили, определенный процент, который будет работать с 8.30. Потому что есть вторая смена, должен быть перерыв между сменами, и чтобы не заканчивались занятия поздно вечером. Чтобы ребенок пришел не поздно, а к вечеру, тогда 19-19.30, ну, 20 домой.
Журналісты цікавяцца, калі для дзяцей пачынаць заняткі лепш з 9 гадзінаў раніцы, то чаму гэта пытанне ўзнікла толькі цяпер, пасля слоў кіраўніка краіны? Чаму Жарко, калі быў міністрам аховы здароўя, гэта пытанне не ўздымаў? У адказ той кажа, напэўна таму, што яго дзеці ўжо выраслі, і ён забыўся, як яны вучыліся. Годны адказ вам не падаецца? Не менш годна адказвае віцэ-міністр і на маё пытанне пра тое, ці плануецца нешта рабіць для таго, каб колькасць дзяцей, якія б навучаліся па-беларуску, павялічвалася.
Я вам скажу так, в школах па жаданню рэбёнка можна вучыцца і на беларускім, і па беларускім учэбнікам, і па рускім учэбнікам. Ніхто не запрещае. І є і те учэбнікі на рускім, на беларускім мове.
Відаць, і сапраўды, дзеці віцэ-прэм'ера ўжо вельмі даўно скончылі школу. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё з парламенту.
Ну што ж, віцэ-прэм'ер думае, што ніякіх праблем з навучаннем па-беларуску няма, але, як мы даведаліся з размовы з дэпутаткай Аленай Анісім, сітуацыя з роднай мовай у сферы адукацыі проста катастрафічная. Падрабязні пра праблемы адукацыі па-беларуску і гутарку з Аленай Анісім можаце пачытаць на нашым сайце eurorado.fm або паглядзець на нашых старонках у Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках і на нашым канале у YouTube. Запрашаем, назва Еўрарадыё. Так само на eurorado.fm змещена полная відеоверсия с Виктором Маргеловым про новый президентский декрет об развитии предпринимательства. Тем часом программа «Евразум» протягивается.
«Евразум. Беларусь у европейском фокусе».
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинок. У Минск знов приедет Стинг. Гэта и іншае у рубрице «Шоу-біз».
Вітаю пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. У Мінск зноў прыедзе Стынг. Пасля паспяховых гастроляў па паўночнай і паўднёвай Амерыцы, Мексіцы і Еўропе, брытанскі рок-музыка працягвае туры і ўпершыню з 2010 года заедзе ў Беларусь. Стынг выступіць на Мінск-арэне 8 кастрычніка. Квіткі з'явяцца ў продажы ўжо 2 чэрвеня. 12-й студыйны альбом музыкі, названы ў гонар скрыжавання дзвюх вуліц 57 і 9, пабачыла свет 11 лістапада мінулага года. Усяго на дыску 10 песень, кожная з іх адкрывае шматграннасць стыляў Стынга, ад драйвовага і дзёрзкага да меланхалічнага. Дарэчы, 7 гадоў таму, калі Стынг упершыню выступіў у Мінску, ён заклікаў беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне і сфатаграфаваўся разам з беларускімі праваабаронцамі. Рычы Блэкмар падзяліўся новым сінглам адроджанага гурта «Рейнбоў», запісаным у гэтым годзе. Інструментальная кампазіцыя «Land of Hope and Glory» – гэта першая музычная праца «Рейнбоў» з 95 года. Трэк выкладзены ў YouTube. У каментарыях прыхільнікі Блэкмара адзначылі, што кампазіцыя больш нагадвае творы «Блэкмарс Найт», чым спадчына «Рейнбоў». Дабрачыны канцэрт, арганізаваны Арыянай Гранде, адбудзецца ў Манчэстары 4 чэрвеня на поле для крыкету клуба Emirates Old Trafford. У шоу пад назвай One Love Manchester возьме ўдзел не толькі Арыяна, але і Джастін Бібер, Кэці Перры, Мэйл Саурус, Фарэл Уільямс, Coldplay і Take That. Цалкам магчыма, што спіс музыкаў можа папоўніцца іншымі зорнымі імёнамі. Усе гледачы канцэрту Арыяны Гранде на стадыёне Манчэстар Арэна, дзе адбыўся тэракт, змогуць патрапіць на шоу бясплатна. Як ужо паведамлялася раней, усе сабраныя на канцэрце сродкі будуць накіраваныя ў дабрачынную арганізацыю, створаную гарадскім саветам Манчэстара і брытанскім аддзяленнем Чырвонага крыжа на дапамогу пацярпелым і сем'ям загінулых. Snoop Dogg выпусціў анімацыйны кліп на трэк «Маунт Кашмар». Разам з самім Снупам у роліку з'яўляюцца намаляваныя Дональд Трамп і іншыя рэперы, што бралі ўдзел у запісі трэка, а таксама кубка напаўголеных дзяўчат. Галоўным жа аб'ектам відэа стала знакамітая гара Рашмар, у якой высечаныя выявы 4 прэзідэнтаў США. Пры дапамозе дынаміту і анімацыі абліччы Джорджа Вашынгтона, Джэферсона, Лінкальна і Рузвельта ператвараюцца ў партрэты рэпераў. Дзеючы кіраўнік Амерыкі прыбывае на месца разам са сваімі людзьмі, каб расследаваць гэтую справу. Аднак у якасці доказаў знаходзяць толькі курыную костачку, выкарыстаны прэзерватыў і пару завушніц. У канцы кліпа на экране з'яўляецца надпіс «Працяг будзе». Трэк «Mount Kashmar» выйшаў на апошнім альбоме Снупа «Never Left», рэліз якога адбыўся ў гэтым месяцы. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Сапраўды, заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».